Provo 1, 2, 3.
Varman malgiston al vi, cara auscultanto de Radio Verda.
Bonvenigas vin Carlina.
Kaj Arono.
En Vancouvero, Canado.
En tiu ĉi programo ni prezentas la jenajn artikolojn.
Malpaso pro fiŝoj en urinejo.
Tejo serĉas volontulon.
Grandaj pensoj paŝe al la fina venko.
Manĝu insektojn por helpi la teron.
Maŝino faras nubojn laŭ formoj de komercaj emblemoj.
Kaj la kanton Pasio en Katen de Supernova.
Ricevas kritikojn ĉina restoracio, ĉar vivas en ĝia urinejo ornamaj fiŝoj. La manĝejo en la urbo Changchun havas ĉirkaŭ 20 dekorajn karpojn en 4-metre longa trogo en la vira necesejo. Ĉinaj spertuloj kondamnas la situacion pro malutilo al la fiŝoj kaj pro malrespekto al la fiŝa kulturo de Ĉinio. Unu el la restoraciistoj insistas ke la miksaĵo de akvo kaj urino en la trogo ne difektas la fiŝojn. Li diris ke la akvo fluas kaj estas ŝanĝata ĉiutage kun aldono de oksigeno, ne malsame normalan fiŝujon. La posedanto aldonis ke la fiŝoj estas altiraĵo por klientoj kaj ne uzataj en la pladoj. Gastoj miras trovi fiŝojn naĝantajn en la trogo, super kiu estas afiŝo, kiu diras "Bonvolu urini ĉi tie". Unu kliento diris ke se ne estus afiŝo, li pensus ke temas pri fiŝujo. Alia aldonis ke estas tiel interesa ideo, kaj li planas reuzi la necesejon simple por ripeti la sperton.
Tejo, la tutmonda esperantista junulara organizo, invitas vin kandidatigi por la posteno de plentempa Tejo Voluntulo en la centra oficejo en Rotterdamo. Tejo Voluntulo devas preti labori dum 12 ĝis 18 monatoj, ekde la 1 de novembro 2000. La limdato por kandidatigi estas la 15 de septembro. Tejo strebas al tio, ke konstante estu Tejo Voluntulo en la centra oficejo, kiu povu dediĉi centojn de sia labortempo al Tejo. Esti voluntulo signifas ne nur grave kontribui al la bonfarto de Tejo, sed samtempe signifas spertan pliriĉiĝon, ne nur personan, sed ankaŭ movadan. La estraro limigas la daŭron de voluntulado al proksimume unu jaro. Tiel ebligante al multaj akiri tiujn spertojn. Kiel voluntulo, vi certe lernos memstare labori kaj povas profundigi viajn spertojn. Por pliaj detaloj, vizitu tejo.org.
Grandaj pensoj, paŝe al la fina venko. Kungetle.
Ideo kiu ne estas danĝera, tute ne indas esti nomita ideo. Oscar Wilde, 1854 ĝis 1900.
Spertularo sugestas insektojn kiel nutran kaj daŭrigeblan fonton de manĝaĵo. David Gracer de Rodinsulo Usono alprenis la rolon de convincanto por instigi usonanoin al mangiado de insectoi. li volas ke homoj ŝanĝu la kutimon ekhavi proteinon de tradiciaj bestaj fontoj kiel bovoj, porkoj kaj kokoj. La bredado de brutoj havas grandegan negativan influon al la medio, sen konsidere ĉu la bestoj venas de simpla farmo en malriĉa lando, ĉu de okcidenta industria aglomeraĵo. Laŭ la Unuiĝintaj Nacioj, la viandindustrio estas unu el la supraj du aŭ tri plej grandaj kontribuantoj al la plej seriozaj mediaj problemoj, je ĉiu skalo de loka ĝis tuttera. La produktado de bestoj kaŭzas inter aliaj malfavoraj efikoj 18 centonojn de mondaj emisioj de forcejaj gasoj. Tio estas pli ol la globa sumo de emisioj pro transporto. Kaj la problemo nur kreskos. Laŭ prognoze, en 2050 la produktado de viando duobliĝos depost 2000. Gracer diras, ke usonanoj apenaŭ konscias pri la malŝparo kaŭzata de grandaj bestoj. Se oni volas nutri multajn homojn, insektoj estas la plej efika elekto. Kvankam ili kutime havas malpli da proteino laŭ pezo ol bovaĵo aŭ kokaĵo, insektoj estas nutraj. Locustajo enhavas nur unu trionon de la graso trovata en bovaĵo, kaj la viando de belostomatido, familio de grandaj cimoj, ofertas preskaŭ kvaroble pli da fero. Bredado de insektoj havas malgrandan influon median. Ili bezonas malmulte da akvo, parte ĉar ili prenas akvon el sia nutraĵo. Necesas preskaŭ 3300 litroj da akvo por produkti sufiĉa da bovaĵo por granda hamburgero. Kontraste, por provizi akvon al simila pezkvanto da griloj, Gracer simple metas malsekan papertukon en la fundon de la grilejo kaj ŝanĝas ĝin ĉiusemajne. Insektoj ankaŭ bezonas malpli da nutraĵo kaj spaco, do povus anstataŭi aŭ suplementi manĝaĵrimedojn kiuj eble malabundiĝos estontece. En kelkaj lokoj en Afriko, ekzemple, insektokolektado komerciĝas. Multaj vilaĝoj tradicie dependas de raŭpoj kiel fonto de proteino, sed nuntempe oni ankaŭ pakas kaj vendas ilin kiel regionan specialaĵon. Fakte, almenaŭ 1400 specioj de insektoj estas manĝataj ĉirkaŭ la mondo kaj depost miloj da jaroj. Multaj en Usono, kie manĝaĵo nuntempe tre abundas, dubas ĉu homoj konsentos inkluzivi insektojn en siajn manĝokutimojn. En tiu lando, la reago al insektoj estas ofte preskaŭ fobia. Eblas ke homoj tie devus senesperiĝi pro malsato, antaŭ ol fari el insektoj ĉefan manĝaĵon. Eĉ se ni ne ĉiuj ŝanĝos al cimburgeroj, Gracer kaj siaj insektoj helpas ŝanĝi nian kutimon fari senpensajn ekdecidojn, pri kion ni manĝu kaj ne manĝu. Laŭ la plej novaj ciferoj de la UNO, preskaŭ 900 milionoj da homoj malsatadas. Vere pripensi niajn manĝaĵrilatajn elektojn povus esti la unua paŝo al nutrado de la ĉiame kreskanta loĝantaro de nia planedo, en daŭrigebla maniero.
Sona entreprenisto elpensis manieron crei nubojn laŭ formoj de komercaj emblemoj, kiuj ŝvebos ĝis 6000 metrojn alte. La formoj, faritaj el malgrandaj sapvezikoj plenigitaj je heliumo, povas vojaĝi 15 metrojn en la aero antaŭ ol dismalaperi. Francisco Guerra estas la ulo malanta la nubecajoi nomatai flogos. Lia fermao Snowmasters fabricas machinoin, kiwi elsprutsas falsan nejon por Hollywoodai filmoi. Lia nova machino povas arrangi vesiketoin en ian ain formon, kai lanci ilin en la cielon ia rapido de po uno en dekvin sekundoi. La concepto jam attiris attenton de la firmao Walt Disney. Ci petis che Gera sendu nuboin en la cielon super Disney World en Florido, lau la formo de gia fama muso. La El Laborinto diras che Flogos estas revolucia maniero reclami varoin, servoin kai eventoin. Temas pri shoko, kiam oni rigardas supren, kai jen estas simbolo super la capo. Ili estas fortikai, kai flugas longe, danke al la ŝlosilaj konsisto kai ekipaĵo. Gera insistas, ke la pseudonuboj estas ekosekuraj, ĉar ili estas nur el akvo, aero, heliumo, kai sapo. Dankon amikoj pro via aŭskulto.
Ni esperas ke vi ĝuas niajn programojn kaj ke vi pripensos subteni Radion Verdan per kontribuo de artikolo aŭ anonco.
Jes, kaj memoru ke eblas ĉe radioverda.com lasi komentojn pri io ajn kion vi aŭdis.
Nun vi aŭdos Pasio en Katen de Supernova.
Ĝis la venonta.
Salutas vin Arono
kaj Karlina
de Vancouver, Canadá.
Oh,